Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Salut atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV. Aș vrea să le reamintesc celor care au fost alături de noi, dar și celor care sunt pentru prima oară astăzi, că alături de mine în platou l-am invitat pe domnul Gabriel Cătălin Stoian, etnolog la Muzeul Satului și muzeograf la Muzeul Satului. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Bine v-am regăsit!
Trebuie să le reamintim prietenilor noștri faptul că discuția noastră a pornit de la o pasiune pe care dumneavoastră ați dezvoltat-o încă din studenție, care ulterior a devenit profesia dumneavoastră. Deși aveați un alt traseu pe care l-ați luat, și anume către psihologie, ulterior ați ajuns să fiți etnolog. Și ce a fost mai interesant în discuția de data trecută e că am descoperit lucruri pe care nu le știam despre poporul român, lucruri pe care nu le știam despre zonele din România, pentru că așa orientativ ne descurcăm, să spunem, ce există ca reper în Maramureș și în Moldova, în Oltenia și așa mai departe, însă dumneavoastră v-ați luat timp pentru a studia puțin istoria locului respectiv, pentru a vedea care mai sunt obiceiurile oamenilor din zona respectivă și ce s-a mai păstrat de-a lungul timpului. Un lucru care m-a impresionat data trecută a fost faptul că ați menționat dinamica cu care se schimbă și se întâmplă lucruri de la un an la altul. Ceea ce este surprinzător, pentru că atunci când vorbim de locuri și oameni, am putea spune că se schimbă mai greu sau că merg pe anumite decenii. Iar dumneavoastră spuneați nu, deja vorbim de schimbări de la un an la altul. De asemenea, mi-a plăcut foarte mult ideea aceea pe care ați menționat-o, că ar trebui să nu avem prejudecăți față de nicio comunitate care există în România și față de niciun om până când nu îl cunoaștem personal și nu interacționăm noi personal cu comunitatea respectivă sau oamenii din comunitatea respectivă. Pentru că niciodată nu știm în ce eroare suntem procedând lucrul acesta. Un alt proiect despre care ați amintit dumneavoastră în emisiunea de data trecută și cu care aș vrea să începem astăzi este proiectul în care ați fost implicat chiar anul acesta și ați plecat cu ciobanii din Boșorod pe drumul spre Retezat, dacă am găsit eu bine. Boșorod, pentru cine nu știe, este o comună din județul Hunedoara. Aș vrea să ne vorbiți puțin despre acest proiect. Ce ați vrut să descoperiți? Ce ați descoperit? Pentru că îmi dau seama că v-a interesat și partea aceasta a ciobanilor din zona respectivă.
Da. Este vorba de Boșorod, acea localitate în care am descins prima oară pe teren în 2001 și pe care am studiat-o de-a lungul anilor. Eu mai ajunsesem la stâne în Clopotiva, tot în județul Hunedoara, în Bistrița Năsăud și aveam de mult în plan să merg cu ciobanii din Boșorod, care o parte dintre ei ducându-și oile tot în comună, dar pe pășunile de sus, undeva la 1000 de metri, la Poiana Omului, un loc de legendă, unde se spune că acolo s-ar fi sinucis Decebal. De data aceasta am reușit să fac acest lucru, să merg cu ciobanii, dar nu am mers la Poiana Omului, ci pe drumul spre Retezat. În vară, într-un alt concediu cercetare, am fost la o stână din Boșorod, la cel mai important crescător de oi de acolo, domnul Ion Totorcea, supranumit în tinerețe Craiul Munților, pentru că știa foarte bine toți munții Retezat și nu numai din zonă și Șureanu. Și am discutat, am văzut o organizare a vieții de stână și am discutat despre plecarea în Retezat. Și a rămas să vorbim anul acesta undeva la începutul lunii iunie, pentru că ei de obicei plecau pe 15 iunie. Și am vorbit cu acest cioban. Inițial trebuia să merg cu el până în Retezat, cu el și cu ortacii lui, cu cel cu care se asocia. Dar din anumite considerente, și anume faptul că avusese o intervenție medicală și medicii nu-i permiteau să meargă până în Retezat, am avut o variantă mai scurtă, dar și o variantă foarte bună de antrenament pentru ce va urma. Mers plecat din Boșorod, urcat pe înălțimile din satul Urșici și coborât în Țara Hațegului. Și am pornit din Boșorod în data de 15 iunie, întâmplător așa era consemnat și în literatura de specialitate că se practica, și de fapt nu e chiar atât de întâmplător, pentru că această dată a fost aleasă de un al doilea cioban, care era din satul Târsa, de pe platforma platoului Luncanilor, Gheorghe Bodea, a cărui bunică fusese intervievată de o cercetătoare care a scris despre zona respectivă, și anume de către Lucia Polzan, și precizez și domnul Totorcea și domnul Bodea erau crescători de animale chiar din tată în fiu, de fapt cu asta se ocupau locuitorii acolo.
Care au fost aspectele pe care le-ați urmărit dumneavoastră?
În primul rând să văd cum se pleacă oile, organizarea, cum se trăiește pe acest drum către Retezat.
Care sunt problemele pe care le-ați descoperit, cu care se confruntă ciobanii în ziua de astăzi?
Păi sunt mai multe probleme. În primul rând, strict legat de ocupația lor. Nu există timp, aproape că nu există timp liber acolo. Deci ieși la oi. Asta, nu ai timp de altceva. Nu ai timp, o pauză când obosesc oile că așa, că o urcaseră și atunci au și pauza de masă. Dimineața aproape că n-au mâncat, pentru că trebuia să pornească mai departe. Asta este partea care ține de această profesie, că până la urmă e o profesie. Problemele cu care se confruntă sunt legate de pășunat, de arondarea pășunilor, pentru că în prezent au arundate niște pajiști în munții Retezat sau în hotarul satului Boșorod, dar aceste pajiști nu întotdeauna, modul de distribuție a lor ține cont de numărul de animale, de importanța pe care o acordă acești oameni creșterii animalelor. N-aș intra în detalii, dar pot să vă spun că sunt niște probleme de organizare la limita legi.
Și să înțeleg că toate aceste probleme de organizare vin și din administrarea terenurilor respective.
Păi, în principiu, ei pășunează tocmai pentru a menține terenurile, să mențină diversitatea biologică pe acele terenuri, dar sunt mereu probleme. Au fost probleme mai vechi, când terenurile din zona au fost arondate altor sate, și acum se încearcă o revenire la normalitate. Ei având munții ăștia de vreo 100 de ani. Deci,
aș vrea să vă întreb, care este imaginea pe care ciobanii cu care ați fost dumneavoastră o au față de ceea ce înseamnă viața la oraș și viața unui orășan care a venit să-i studieze?
Păi eu să vă spun că ciobanii pe care îi știm noi așa din literatură, din filme, documentare, nu mai sunt chiar acei oameni înapoiați cu imagine, ni s-a creat această imagine. Sunt oameni care știu foarte bine ceea ce fac acolo, care s-au adaptat realităților prezentului, care au încercat, pentru că există câștiguri materiale, să-și facă traiul mai bun și au modernizat casele, stânele,
Să știți că asta voiam să vă întreb, pentru că am stat de vorbă cu domnul profesor Florin Stănică atunci când vorbeam despre domeniul agriculturii din țara noastră și îmi povestea de utilaje și echipamente cum doar în afara țării am putut vedea și cum că agronomia astăzi nu mai înseamnă munca efectivă așa cum o știam noi, dat cu sapa. Ba da, încă mai există lucrul acesta, dar cu timpul oamenii au început să se modernizeze din punctul acesta de vedere. Putem să vorbim de un aspect de genul acesta și în ceea ce privește faza cu oieritul, cu ciobanii?
Da, începe. În anumite locuri este, se vede mult mai ușor, dar trebuie să ținem
adică
cont.
Adică și-au ușurat munca lor prin diverse echipamente, utilaje și așa mai departe. Sigur. De exemplu, cum era faza cu mulsul oilor. Există echipamente care
nu,
să-i ajute?
Nu, ei mult în continuare fiecare, deci nu se pune fiecare oaie. Problema, mai trebuie să ținem cont că acolo sunt și zone defavorizate și pășunat, plus în rezervația din Reteza pășunatul trebuie făcut după anumite reguli. În ceea ce privește cositul fânului, în acele zone în principiu se utilizează coasa, pentru că sunt acele subvenții de la APIA care reglementează acest pășunat și cositul fânului. Subvențiile sunt destul de mari, că asta a ajutat. Pot să ajungă și la 20.000 de euro, poate chiar mai mult, în funcție de câte teren au și câte animale
păi
au.
Și atunci...
Și acești bani, bine, așa. Să știți că presupun multe cheltuieli.
Am înțeles, dar ei totuși dau cu coasa. Adică la momentul acesta nu vorbim de...
Da, angajează...
O mașină care să-i ajute.
Păi,
și să le ușureze munca
nu au voie.
Fizic.
În unele situații nu au voie. Și atunci, merg, tocmai de-aia primesc aceste subvenții și pot angaja oameni, deși din ce în ce mai greu să angajezi oameni cu ziua, din ce în ce mai greu să găsești o bană la stână. Asta e cea mai mare problemă pe care au, de fapt. Să duc în retezat, s-au dus pentru că n-a putut merge domnul Totorcea, a mai fost un alt cioban din Urșici, Dorin Tătulea, care este un pasionat crescător de oi care vinde la tot felul de târguri, a luat premii la expoziții. De fapt, ce vreau să spun, acești oameni cu care am fost eu au fost oameni pasionați care, la un moment dat, s-au oprit cu oile undeva în Hațeg, de unde noi ne-am întors către Boșorod, eu cu domnul Tătorcea, și au lăsat 2-3 ore asta. Și am lăsat camera pornită. Timp de 2-3 ore au vorbit doar despre oi, despre pășunat, numai, fără să întreb aproape
alte
nimic.
Alte subiecte nu existau.
Deci asta este viața lor. Au cumpărat unii dintre ei și au mai cumpărat case în alte zone, copii. Deci toată familia este implicată. Pentru a putea crește oile, pentru a avea rezultate bune, trebuie să lucrezi mai mulți. Deci să te ajute membrii familiei și să găsești cioban care să fie angajați. Pentru retezat din ce în ce mai greu și sumele sunt mari.
Din câte am înțeles și ați explicat și dumneavoastră în emisiunea de data trecută și am observat lucrul acesta, că tratați obiectiv orice caz pe care îl studiați atunci când vorbim de proiecte. Cum ajungeți să nu aveți judecăți față de oamenii, eu știu, cu care interacționați la momentul respectiv și să fiți destul de obiectiv, indiferent de comunitatea pe care o aveți la momentul respectiv în cercetare, fie că vorbim de comunitatea romilor, fie că vorbim de comunitatea ciobanilor și așa mai departe. Cum reușiți lucrul acesta? A fost un exercițiu pe care l-ați făcut în ani de studiu sau pur și simplu este o regulă pe care v-ați impus-o în momentul în care ați pornit pe drumul acesta?
Cred că în primul rând are legătură cu dorința mea de când eram copil să ajung cercetător. Nu era foarte clar ce... Dar știam că vreau să fiu om de știință. N-am crezut că o să ajung în zonă umanistă. Apoi... Poate ține și de aptitudini, dar și, într-adevăr și de exercițiu, pentru că am citit foarte multe studii de metodologie și am încercat să fiu atent tot timpul la ce influență am eu asupra terenului, pentru că în momentul în care un cercetător se duce pe teren, influențează, gândiți-vă la partea de identitate. Dacă te duci și întrebi pe cineva într-o comunitate, că vorbeam de români din Ungaria, dar au fost cercetări făcute în alte zone, în Bulgaria, și acolo unele probleme legate și de autorități, mai ales în urmă cu mai mulți ani. Dacă îl întreba un cercetător român ce ești, sunt român. Dacă venea și un cercetător bulgar, era bulgar, mai ales dacă erau din familii mixte. Apoi există un curent întreg de idealizare a țăranului și a satului. A existat și în urmă cu 100 de ani. Există și astăzi, doar că dacă mergi pe direcția aceasta, nu o să poți să înțelegi ce se întâmplă acolo. Există și curentul invers în care blamăm țăranul sau spunem că țăranul nu mai există. Există, dar s-a adaptat, s-a schimbat, este în dinamică. Și atunci trebuie să vezi ce e acolo, încerc să... Da, și eu mă implic emoțional în anumite subiecte, dar în momentul în care încerc să înțeleg, mă detașez. De fapt, asta, părerea mea că asta trebuie să facem, să avem o dublă privire. Să vedem, pentru că și sentimentele noastre nu pot să fie impasibile la ceea ce discuți cu interlocutorul tău.
Corect.
Mai ales când sunt subiecte legate de viață, de moarte, mai ales de moarte sau de necazurile pe care le are.
Existența de zi cu zi.
Exact. Deci asta este doar cu momentul în care încerc să înțeleg, să pun lucrurile cap la cap. Ca un puzzle care se mă detașez și încerc să văd de deasupra.
O altă latură a activității dumneavoastră este coordonarea caietelor ASER, publicația anuală a Asociației de Științe Etnologice din România. Cu alte cuvinte, vorbim și de o experiență publicistică sau poate chiar jurnalistică din punctul acesta de vedere. Ce presupune această activitate?
Nu mai știu exact, anul, mai mulți ani, mă ocup împreună cu doi colegi, cu Emil Țărcomniu, care cândva era coordonator de practică la Institut pentru mine, și cu doamna profesoară Ioana Fruntelată de la Facultatea de Litere și Enologie, a doua facultate pe care am urmat-o, și strângem materialele care au fost, să zicem, rezultate în urma conferințelor anuale ale Asociației de Științe Etnologice din România. Există și muncă de redactare, evident, de organizare, corespondența, deci tot ce înseamnă bucătăria unei publicații. Eu am cochetat și cu meseria de jurnalist, am lucrat pentru scurt timp în câteva redacții și la o editură pentru copii. Mi-am dorit la un moment dat să fiu jurnalist, dar mi-am dat seama că nu e întotdeauna
ceea
cel mai
ce
bun lucru pentru mine, și mai ales ce am văzut în unele redacții, și lucrurile sunt mai frumoase doar ce spunem, nu, doar ce spunem așa, și în realitate sunt alte lucruri care pun în mecanisme în mișcare ziarele, să zic, în zona de presă scrisă am lucrat. Și în plus, pe teren e mult mai plăcut și ești mai liber.
Care considerați că este cea mai mare provocare a acestui domeniu în care sunteți dumneavoastră și pe care ați avut-o de înfruntat?
Cred că cea mai mare provocare este să faci față schimbărilor. Ceea ce se întâmplă pe teren. N-ai fost pe teren în anumite zone, au trecut niște ani, vrei să scrii despre ce ai cercetat, s-ar măcar să faci precizarea că ai rămas la nivelul 2012, pentru că te duci în 2022, 23, 24 și vezi că lucrurile sunt cu totul altfel. Asta este, să te adaptezi, să fii atent la ce se publică.
Să fii mereu informat pe domeniul pe care îl studiezi.
Da, și să fii atent la tine, pentru că tu te schimbi. Una este când studiezi la 21 de ani și alta e când studiezi la 45. Poate că sunt faze, și am trecut și eu prin asta, că am zis mai devreme, de idealizare, un pic de idealizare a vieții rurale, pentru că am petrecut toate vacanțele de vară și la țară, în Telorman, și plecam cu... luam măgarul de bunicului și fugeam cu el să mă plimb, sau cu șareta, sau... Mi-a plăcut întotdeauna viața la țară, dar după aceea mi-am dat seama că nu pot să rămân pe direcția aceasta și am încercat să fiu foarte detașat. După care mi-am dat seama că pot să am și păreri despre, și să mă implic emoțional și nu numai legat de un teren, cu mențiunea că o implicare și în sensul de acțiune socială poate fi, că vorbim și de antropologie militantă, deci poate fi ok atâta timp cât ți-o asumi și cât nu îți afectează rezultatele cercetării. Deci dacă eu îmi doresc să mențin o anumită stare, de fapt, să intervin, este și ca orice om pot interveni. Dar, în același timp, nu, dacă eu am această viziune asupra locului respectiv, nu trebuie, încerc să nu o proiectez în rezultatele cercetării. Din păcate, astăzi vorbim mult în zona de ONG-uri, în unele, atenție, deci să nu stereotipizăm, unele ONG-uri, dar și în sate, vorbim de acțiuni care au în spate o idee. O idee, dar o idee, nu, trebuie să salvăm, tradițiile astea sunt cele mai bune, pentru că eu le văd așa. Și de multe ori ele sunt chiar inventate, sau sunt de la un ansamblu, sau le facem noi, cum au intervenit de-a lungul timpului în dans, au intervenit coregrafi.
Și-au schimbat,
da. Și Festivalul Cântarea României, care a schimbat foarte mult, dar și înainte de Cântarea României a fost un festival, i-am zis eu tot, al cântării României.
Dacă vă aduceți aminte, există și asociații care vorbesc despre protejarea animalelor și astăzi vorbim despre lucruri grave care se întâmplă în ceea ce privește faza cu urșii din pădurile noastre. Adică sunt lucruri bune pe de o parte, pe de altă parte ar trebui să ținem un echilibru în toate lucrurile acestea și atunci când vine vorba de viața aceasta să primeze, când vine vorba de viața oamenilor, în primul rând.
Și să respectăm pe cei la care ajungem. Pentru că până la urmă noi ne ducem acolo, suntem și noi niște străini, suntem cercetați la rândul nostru.
Și suntem trecători pe acolo. Da. Adică evident că nu avem cum să influențăm lucrurile și pur și simplu să le lăsăm în cursul firesc al lor.
Putem să facem o muncă de educație, asta da. Putem să dăm niște ghiduri pentru arhitectură rurală. Dar nu putem să ținem oamenii aceia ca într-o rezervație. Eventual, nu? Să îi lăsăm fără, minim, fără curent electric, așa erau
pe vremuri.
Nu se poate pentru că ei oricum nu vor accepta. Și atunci, mai bine duci o muncă normală în care încerci să păstrezi niște aspecte, să înveți, nu betonați totul, nu construiți o, nu știu ce, case pe care le-ați văzut pe coasta de Azur sau nu mai știu unde, cu multe camere înghesuindu-i pe vecinii de alături, deci până în gardul gospodăriei celuilalt și din păcate se întâmplă în Maramureș asta, s-a întâmplat deja, se întâmplă în multe zone asta și să-i lăsăm și pe, adică să adapteze.
Știți, într-una din emisiunile Lecția de Viață vorbeam despre ideea de libertate și cum a început această idee și care a fost primul principiu pe care l-au emis cei care au vorbit despre libertate. Că libertatea ta se oprește acolo unde mi-îngrădește libertatea mea. Iar lucrul acesta cred că ar trebui să-l aibă în vedere și cei care nu se gândesc la vecinilor atunci când vine vorba de lucrurile pe care le-ați menționat mai devreme. Care mai sunt la momentul acesta valorile comunităților pe care le-ați studiat dumneavoastră?
Acum depinde și de zone, evident, și în rândul comunităților. Există, după părerea mea, există o palier de vârstă undeva de la 50 până la 80-90 de ani, deci cei mai bătrâni, în care oamenii percep că lumea s-a schimbat, că poate nu se pot adapta la ceea ce se întâmplă și ar dori să salveze ceva din această lume. Și am întâlnit astfel de cazuri pe Valea Grădiștei, în Ținutul Orăștiei, unde un bătrân de 100 de ani, într-un dialog cu un jurnalist, a povestit despre experiența lui din al doilea război mondial. Unde o bătrână care consemnase într-un caiet toate obiceiurile satului și mai scrisese și versuri, a publicat o carte, a ajutat-o băiatul ei. Unde un domn care vorbisem și era...
Cumva avea să păstreze.
Să păstreze exact lucruri. Asta. Și în momentul în care au aflat că eu sunt acolo ca să consemnez, au început să mă cheme. M-au văzut pe mine ca o șansă de a salva. Și mi-aduc aminte de un domn, Vasile Ciolocoi, care era, chiar avea treabă, și la un moment dat am zis, bine, zice, eu nu mai știu despre asta, dar știe mama. Păi zic, bun, înțeleg că venim peste două zile. Nu, nu, acum că mama e bătrână. Și a mers cu noi și a stat acolo și a lăsat treaba și mai mult, zice, eu știam, zice, eu m-am stat și m-am gândit, știam vreo 20 de colinzi, că asta este pluralul acolo, și ce, o să-mi iau un castofon să mă înregistrez, pentru că vreau să știe să păstreze și melodia. Și mai mult a fost ceva ce am aici un extras, am adus un extras de la o scrisoare primită de un preot, de la o femeie din Costești, comuna Orăștioara de sus, și zice așa, ea a încercat să spună cum a fost obiceiul seceratului grâului înainte, dar finalul mi-a plăcut foarte mult. Pentru noi au rămas doar amintirile frumoase, care și ele o să se stingă încetul cu încetul, și acum e o altă lume, mai civilizată, mai școlită, și ceea ce noi am trăit se va pierde negura vremii, de aceea am și scris aceste rânduri să le citească cei ce vor urma după noi. Și un nou citat, și noi am încercat să educăm pe ai noștri copii, dar sunt alte vremuri și nu prea am fost ascultați de ei. Costești, ianuarie 2008, Veta Ciolocoi. Și mie mi s-a părut exemplar aceste fragmente mi s-au părut exemplare pentru ceea ce percepe acolo și ceea ce am perceput eu în dialogurile cu ei.
Aș vrea să vă întreb un lucru, pentru că tot ați amintit exemplul acesta și vorbim de mentalitatea românilor care sunt de o anumită vârstă, trecuți de o anumită vârstă, care s-au bucurat de anumite lucruri în ceea ce privește viața la țară, în ceea ce privește activitatea pe care au desfășurat-o, și aș vrea să faceți o paralelă cu ceea ce se întâmplă astăzi, cu românul de astăzi, cu mentalitatea românului de astăzi. Considerați la momentul acesta că există oameni care pot să ducă mai departe tradiția, să spunem așa, sau ceea ce cunoaștem la momentul acesta despre poporul român, sau considerați că prin educație, prin modernismul care a invadat așa peste tot la momentul acesta, nu vorbim de oameni care să țină cu dinții la anumite lucruri vechi care să fie duse mai departe din generație în generație. Cum îi vedeți dumneavoastră?
Eu am întâlnit destui tineri care doresc și ei să păstreze ceva din moștenirea pe care au primit-o.
Și să o dea mai departe.
Să o dea mai departe.
Asta e un lucru minunat.
Da, și vă dau un exemplu la Ludești, tot pe Valea Grădiștei, un tânăr care era moara lui Antone. Bătrânul, deci bunicul lui, avea această moară. El a fost pasionat de ce se întâmpla la moară, a făcut o pensiune și a reparat singur moara împreună cu un prieten. Și a dorit să aibă o pensiune rurală și să păstreze moara. Moara este atât pentru vizitatori, dar și făina și mălaiul care se servesc în pensiune sunt produse la această moară.
Să păstreze ceva din
exemplu,
vechime.
Este un exemplu.
Așa.
Apoi sunt destui tineri, dar mai ales după ce au fost afară. Își doresc și acolo, încearcă să ducă cu un bagaj, să ia ceva de acasă. Sunt cercetări care s-au făcut privind femeile din Maramureș care s-au dus cu ruda, cum aveau acea aranjament al camerei și au ajuns în Spania, în Franța și au dus un colț din satul lor. Să vă spun că am fost la obiceiurile de iarnă și se transmiteau live prin telefon să fie și ei colindați. Adică există.
Să păstreze, există. Să aibă sentimentul acela că sunt
acasă. Dar există și destui oameni care spun, gata, nu mai avem nevoie de astea, sunt vechi, sunt
demodate.
Da, da.
Aș vrea să vă întreb, care sunt problemele cu care se confruntă românii din zonele pe care le-ați studiat dumneavoastră? Pentru că ne-ați vorbit și în emisiunea de data trecută de comunități pe care le-ați studiat. Comunitatea romilor, comunitatea italienilor, comunitatea românilor din Ungaria și nu numai ei, dar și pe anumite zone menționați dumneavoastră. Care sunt problemele cu care ați observat că se confruntă românii?
Principalele probleme sunt legate de locul de muncă. Pentru că dacă ai locul de muncă în, măcar în zona ta, atunci și gospodăria poate, poți să mai crești ceva în gospodărie, poți să nu te abandonezi bătrânii, cum sunt destule cazuri în care au plecat la muncă în străinătate și au rămas bătrânii, sunt trimiși bani, dar în momentul de față am găsit localități în care bătrânii, chiar dacă au bani trimiși de copii, nu găsesc pe cineva care să le facă niște munci banale în curte, pentru că nu mai găsim, astăzi nu mai sunt oameni care să lucreze cu ziua. Există destule fabrici în zonă, există lucrători la autostradă, se duc acolo, există firme de pază, dar o parte se duc acolo și oricum sunt cei care nu s-ar descurca în străinătate, majoritatea dintre ei. Și nu mai lucrează în sat. Pentru că dacă ai un salariu de la unde lucrezi la oraș, că de obicei la oraș, nu mai ai de ce să mai lucrezi, plus percepția aceasta să fie o slugă la cineva care chiar există. Și asta este o problemă. Problema copiilor care rămân tot aici, care au probleme, deci sunt probleme de integrare. În unele sate a apărut flagelul drogurilor. Deci asta este ceea ce nu pot să spun că în 2001...
Și noi care credeam că vorbim despre substanțe de genul acesta în ceea ce privește comunitatea de la oraș, unde tinerii au acces la mult mai multe lucruri față de cei de la țară.
Da, doar că acum există posibilitatea de a circula mult mai ușor. Există aproape orice tânăr de 18 ani, care am prins 18 ani, are o mașină, se duce foarte ușor în oraș, are contact cu anumite grupuri și au apărut, sunt probleme, deci menționate inclusiv de autorități. Că
sunt, și la țară există astfel de probleme.
Da, dar mult mai puțin acum.
Față de oraș.
Da, și depinde foarte mult, v-am zis, de ce se întâmplă în județul respectiv.
Un alt punct de studiu al dumneavoastră l-au reprezentat relațiile de vecinătate în localitățile urbane în sudul țării. Știu că acest proiect s-a finalizat și cu publicarea unei cărți. Aș fi curioasă să ne descrieți pe scurt rezultatele acelui proiect.
Acest proiect a fost derulat de Muzeul Satului. Eu eram atunci la Muzeul Costumului, dar am fost voluntar în acest proiect și am prins doar partea de cercetare din localitatea Fierbinți. Și am încercat să studiem în ce măsură aceste relații de vecinătate sunt importante în construcția, în locuirea din zona respectivă. Vă dau un exemplu. Mulți spuneau, păi vecinul e mai important să ai relații bune cu vecinul decât cu fratele, dacă fratele nu ți este vecin, pentru că dacă ți-a foc casa, vecinul sare să te ajute.
Până vine fratele.
Apoi
mai
erau
durează.
Băncile și vedeai în anumite sate, că ulterior m-am privit și în alte locuri, unde erau mai multe bănci, unde fiecare avea banca lui la poartă și atunci erau doar 2-3 care veneau, sau erau sate în care erau câteva bănci și acolo erau 15-20 de oameni. Sunt locuri de socializare cu adevărat și în care se transmit tot felul de lucruri. De la ce se întâmplă în sat, la ultimele știri.
Sunt informați oamenii.
Da. Și acum vreau să trec la o altă zonă de informare, la Boșorât, că prima cercetare, 2001, apropo de schimbare. În 2001 am văzut cum dimineața m-am trezit la ora 5 și jumătate, 6, că plecau cu vacile. Deci veneau femei, hai cu vaca. Dau drumul vacilor și se adunau la colț 6, 7, 8 oameni care erau cu vacile. În 3-4 minute, nu știu dacă era mai mult, fiecare zicea, nu știu care, așa a luat mașină, altul a fost îmbolnăvit, s-a dus, s-a făcut bine ăsta, așa, a divorțat.
Din sat,
știrile, da,
așa.
Ura satul, nu? Bun, seara se întâlneau la ora 6 când venea, sau o anumită oră când veneau vacile. Se întâlneau femeile la o cafea. A apărut prin, nu mai știu exact anul, cred că prin 2008, nu, 2007, cred, a apărut acea telenovelă Secretul Mariei, care era un pic mai târziu difuzată. S-a schimbat ora de a dus vaca acasă, cafeaua se bea la ora, la Secretul Mariei, și de vorbit se vorbea mai puțin sau mai mult, în funcție de situație. Dacă totuși vacile veneau mai devreme, până începea filmul, aveau o jumătate de oră de vorbit, că după aia dacă era filmul...
Deci din punctul acesta
deci se schimbă,
de vedere...
Pentru că se introdusese cablu, că nu fusese cablu.
Putem vorbi de gura santului la momentul respectiv, care se adapta în funcție de...
De ce se...
De ceea ce primeau, să spunem așa, cum spuneați dumneavoastră, cablu și așa mai departe. Dacă tot vorbim de relații de vecinătate, aș vrea să vorbim puțin, pentru că cu siguranță știți și dumneavoastră și am observat lucrul acesta fiecare dintre noi, că există un soi de concurență, de rivalitate, de invidie, dacă pot să numesc așa, între ceea ce înseamnă localități, poate din aceeași comunitate, din aceea zonă sau între zone. Dacă tot vorbim de olteni, moldoveni, ardeleni și așa mai departe, ce ați observat dumneavoastră din cercetările pe care le-ați făcut? Că nouă ne este foarte ușor la momentul acesta să vorbim despre cei care nu sunt din zona noastră, de exemplu.
Da, am observat inclusiv în aceste zone etnografice. Într-adevăr, există o concurență între localități vecine sau între comune. Depinde foarte mult dacă organizarea administrativă s-a menținut de-a lungul timpului. Dar există și interiorul localităților. Și avem Suseni și Joseni. De fapt, sunt două margini ale satului. Și am observat asta în județul Doj, la Mărșani, unde două cete de călușari la sfârșit s-au dus pe stadion și fiecare avea propriul dans, propriul public. Nu se uitau unii la alții. Apoi există sate în care au fost comunități mixte. Într-o parte a satului, vă dau un exemplu, în Telorman, Crângeni, unde au locuit bulgari și români. Și exista o concurență. Peste tot au existat astfel. În Prahova, Măneciu, Pământeni
și Ungureni. Le vedeți benefice sau nu?
Da, în principiu pot fi benefice, mai ales astăzi ele, dacă au existat în trecut, mai existau inclusiv altercații, în prezent ele au luat o altă formă și pot fi benefice. S-au mai și estompat pentru că au apărut căsătorii
între mixte localități și așa mai departe.
Și există relații, foarte important. Și acum revin din nou la Boșorod, pentru că partea de sus, platforma Luncanilor, deci partea de sus, denumită uneori în literatură specialitate, mărginent, locuitori de margine, cei de la zona de contact cu muntele. Ei spuneau mărginent și celor de jos le ziceau țăren, de la țară, pentru că acolo se cultiva. Exista o relație. Mărginenii se ocupau mai ales cu creșterea animalelor, cei de jos cu agricultura. Ei aveau nevoie de produse de jos, deci luau pita, cum ziceau ei de jos. Întotdeauna a existat astfel de relații. Deci nu trebuie văzut totul așa, fiecare... Eu, când m-am dus la Boșorod, am știut de platforma Luncani, în satele de sus. Întâmplarea a făcut să stau în Boșorod, în partea de jos, și atunci am cunoscut mult mai bine viața din Boșorod și la un moment dat, în timp, am constatat că nu aș fi putut înțelege tot ce se întâmplă pe platformă
dacă nu
aș fi știut ce e jos, toate relațiile, pentru că era satul din margine.
Este interesant că atunci când faceți o cercetare de genul acesta, evident că dumneavoastră trebuie să aveți o imagine de ansamblu și o viziune care să cuprindă tot ceea ce înseamnă relații, așezăminte, obiceiuri sau alte lucruri care privesc comunitățile respective. Îmi dau seama că pasiunea aceasta a dumneavoastră de a studia, de a afla mai multe despre trecutul, despre istoria diverselor comunități de pe teritoriul nostru, v-a ajutat să cunoașteți și să aveți o imagine de ansamblu a ceea ce înseamnă poporul român. Cu bune, cu rele, pentru că evident nu putem să spunem că sunt toate bune sau sunt toate rele, că nu există așa ceva. Dar aș vrea să vă întreb un lucru, pentru că am pornit discuția de data trecută, dacă vă amintiți, de la pasiunea dumneavoastră în care investeați pur și simplu din banii personali. Și evident, atunci când vorbim de concediile pe care dumneavoastră le aveți, așa zise concedii de relaxare, care sunt de fapt concedii de relaxare, sunt tot pe banii dumneavoastră și așa mai departe. Și sunt foarte multe proiecte în care ați investit pentru cercetare, pentru a descoperi mai multe lucruri, pentru a lăsa în urma dumneavoastră scrieri despre zonele sau despre comunitățile respective. Uitându-vă în urmă la tot efortul pe care l-ați făcut, a meritat?
Da, cu siguranță.
Sau merită?
Da, cu siguranță. Chiar mi-am pus problema la un moment dat și mă gândeam că poate la început, nu? Vă spuneam că când eram copil doream să fiu un cercetător bun. Am ajuns să cercetez cultura tradițională, să zicem așa. Și poate că doream să scriu nu știu câte cărți, să public studii, să realizez niște filme, să mă duc la conferințe, să am succes. Da, s-au întâmplat astfel de lucruri, sau măcar cărțile sunt în curs de redactare și o să fie mai multe. Dar până la urmă, cele mai frumoase momente au fost altele. Și acum vreau să vă zic aceste exemple. În primul rând, mă simt bine când vorbesc cu cineva, când discut cu cineva.
Practic, cele mai bune momente au fost cele în care, pe care le-ați trăit efectiv pe teren.
Și au fost uneori, și vă dau acum niște momente până la urmă emoționante. În 2001, chiar în 2001, la primul teren, undeva tot pe platforma Luncani, într-un sat de sus, Prihodiște, făcusem rost de un reportofon de la gazda mea și am înregistrat un bătrân care cântase cândva la fluier, nu mai avea el degetele în cea mai bună stare, dar ne-a cântat un pic. Și i-am pus reportofon să se asculte. Era pentru prima oară, avea 80 ceva de ani, pentru prima oară în viața lui când s-a ascultat și era impresionat că se poate, deci că se poate auzi el pe el. Apoi în Tellerman în Frumoasa, unde erau călușari vestiți, cei care au fost în filmul Moromeții, un bătrân Gheorghe Ivăniță, m-am dus cu laptopul, am avut un interviu cu el și m-am gândit să mă duc, aflând că ei sunt călușari din Moromeții, m-am dus cu laptopul să-i arăt film. Și zice, hai în casă, bun, era și soția lui, s-a uitat, m-am pus de vreo 2-3 ori, n-am văzut o reacție extraordinară, dar a venit, eram cu cineva cu mașina și a venit până la mașină și a zis, mă băiat, mi-ai făcut o mare bucurie, m-a văzut și baba mea, că ea știa că am fost acolo, dar nu m-a văzut niciodată film, eu am mai văzut, de ea n-a văzut. Și a fost de asemenea un moment emoționant. Apoi au fost niște întâlniri extraordinare și, da, ești în zona aceea de înțelepciune, de parcă ești într-un anumit trecut pe care îl găseai în cărțile de etnografie, de folclor. Eram în Sântă Mărie, ori la Țara Hațegului, aproape de Hațeg, ne duceam spre satul Balomir cu doi colegi de la muzeu. Și la un moment dat era o bătrână rudereasă la capătul unui pod și ne-a întrebat ceva. Prima oară am crezut că vrea să ne ceară ceva, deci știți percepția, și ne-a zis că nu se înțelegea și zice, bună ziua feții mei. Am văzut că ați fost, noi veneam din sat, așa, ați fost la noi în sat. Ați fost și până în capăt? Zic, nu, am fost până la, că dacă veneați acolo la noi, la capătul satului, că la noi e frumos ca la Dumnezeu. Cântă cucu și pe stânga și pe dreapta. Și a rămas așa, ca o întâlnire din aceea, din altă lume. Pe toți trei ne-a impresionat acest lucru. Și au mai fost astfel de momente când am mai dat înapoi.
Care, evident, vă țin conectat în continuare pentru a dezvolta proiecte și pentru a merge să studiați. Care sunt viitoarele proiecte pe care le aveți la momentul acesta în desfășurare și la care vă gândiți?
Păi, în primul rând, să public teza de doctorat și mai am lucruri, două volume despre clopotiva care a fost cercetată în Țara Hațegului. Să continui cercetările pe arhitectura rurală din Tellerman și Hunedoara, pe satele de bulgari din Tellerman, Crângende, care v-am zis, și izvoarele, și la anul, cu puțin noroc, dacă sunt în formă fizică, să merg cu oile în retezat. De data asta, cele 8 zile, nu doar 2, a fost antrenamentul. Ciobanii m-au întrebat cei doi.
Practic toată transhumanța.
Da, toată această mișcare. Cei doi ciobani mi-au zis, am primit rol să merg în față, să țină măgar după mine, să umblu pe măgar, să opresc.
Nu era simplu
deci am primit,
observator,
da, a fost observație participativă. Și mi-au zis, am observat că au ținut oile de tine și astea, nu vrei să mergi în reteza, dar nu avem echipament. Din păcate, pentru că n-am știut. Și oricum trebuia să pun pe măgar, că era foarte greu să mergi cu rucsacul în spate. Ce am avut rucsacul acesta de tură, l-am avut pus pe măgar. Deci asta ar fi proiectul.
Domnule Gabriel Cătălin Stăian, vreau să vă mulțumesc pentru că ați împărtășit cu noi toate aceste experiențe și cercetări pe care dumneavoastră le-ați făcut, pentru că nu ați făcut altceva decât să ne ajutați să cunoaștem mai bine poporul român, să ne aducem aminte de anumite lucruri pe care poate le-am citit, așa cum spuneați dumneavoastră, în cărțile de folclor, în cărțile de istorie, unde se vorbeau despre anumite lucruri, și ne bucură să descoperim că în prezent există oameni dornici să ducă mai departe toate aceste lucruri, astfel încât ele să trăiască în timp, așa cum se spune. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi alături de noi la Lecția de Viață. Pentru că suntem la finalul acestei emisiuni, vreau să vă urez succes în toate proiectele pe care le desfășurați pe viitor și cu siguranță după ce veți avea din nou un bagaj plin de cunoștințe și de noi cercetări, vă așteptăm la Lecția de Viață pentru a descoperi împreună cu dumneavoastră noi lucruri pe care le-ați întâlnit în comunitățile pe care le-ați studiat sau în zonele pe unde ați fost. Dar nu înainte, însă, vreau să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi, celor care poate nu s-au gândit că a fi român este un lucru cu care trebuie să se mândrească în momentul în care pășesc dincolo de granițele țării și că ar trebui să aibă în vedere că sunt ambasadorii acestei țări și că imaginea României o face în fiecare dintre noi. Ce le transmiteți dumneavoastră?
Păi, în primul rând, să nu uite asta, că sunt români. Și când se vor duce acolo, oricât, cel puțin ei, nu copiilor, oricât ar încerca să învețe limba, să învețe obiceiul locului, tot români vor fi tratați. Și pentru că asta este în firea umană, să-l tratezi pe celălalt ca fiind un străin. Vorbim de comunitățile de acolo. Și atunci, dacă tot vei fi tratat ca român, atunci transmite o imagine pozitivă. Exact, să ai o imagine pozitivă. Pentru că, într-adevăr, românii au fost tratați într-un anume fel în anumite perioade, cum am zis, de Italia și asta, dar pentru că au fost niște fapte din rândul lor.
Episoade izolate atunci, pe care, da, sau recurente pe care oamenii le-au
trăit. Dar tocmai asta, apare și un mecanism de control. Dacă fiecare ar fi atent, un pic mai atent cum viețuiește
la
acolo,
propria atitudine,
da, și până la urmă ești într-o țară străină, respecti și regulile de acolo, păstrându-și ceva din tine. Deci, în primul rând, fii atent la tine și o să fie bine, ca să spun așa, în ceea ce privește atitudinea celorlalți.
Vă mulțumim încă o dată că ați acceptat invitația de a fi alături de noi. Pentru cei care vor să afle mai multe despre, să spunem așa, viața la țară, despre ceea ce s-a întâmplat și în vechime, pot să viziteze Muzeul Satului, unde au posibilitatea să observe mai multe case din diverse zone ale
țării.
Din toată țara. Din toată țara, așa cum s-au păstrat ele. Deci, practic, au acces, să spunem așa, în trecutul istoriei noastre, ceea ce este un lucru minunat, ceea ce faceți dumneavoastră acolo. Vă felicităm pentru aceste lucruri și vă mai așteptăm cu drag la Lecția de Viață.
Mulțumesc!
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!